Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Τον ηχορυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και έχετε φυσικά τη δυνατότητα να μας ακούσετε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr αλλά και από την εφαρμογή Erteco για κινητά ή tablet με τη δυνατότητα της on-demand ακρόασης. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο εκπαιδευτικός και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση. Καλημέρα Παναγιώτη.
Καλημέρα Ελένη και θα καλημερίσει τους εκλεκτούς προσκεκλημένους εσύ.
Βεβαίως.
Βεβαιότατα.
Φροντιστήρια και φροντιστήρια ξένων γλωσσών, λοιπόν, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Η ζωή μου όλη, Ελένη.
Η ζωή σου όλη, ε. Ωραία. Και των καλεσμένων μας, μάλλον.
Σαφώς.
Έχουμε λοιπόν τη χαρά.
Και οι οποίοι συνεχίζουν κιόλας.
Συνεχίζουν.
Και από υψηλές θέσεις.
Θα μας τα πούνε.
Των σωματείων.
Θα μας τα πούνε αμέσως μετά το καλωσόρισμά τους. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας και από τους δύο κλάδους. Τον κύριο Αναστάσιο Αυγούστη από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Κέρκυρας, εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου, και από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Κέρκυρας, τον κύριο Δημήτρη Κουρούπη, εκπαιδευτικό, επίσης πρόεδρο του Συλλόγου του και υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης της ΠΑΛΣΟ. Κύριε, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία μαζί σας.
Κύριε Αυγούστη, να ξεκινήσουμε με εσάς και να δούμε λίγο τις δράσεις και τη λειτουργία του Συλλόγου. Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Κέρκυρας, πόσα μέλη η αριθμή?
Είμαστε γύρω στα 25 μέλη και είμαστε οι νόμιμοι φροντιστές, αυτοί που έχουν τις νόμιμες άδειες. Εγώ εκπροσωπώ αυτούς τους φροντιστές. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Κέρκυρας είναι το τοπικό επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους νόμιμους φροντιστές ιδιοκτήτες και εκπαιδευτικούς φροντιστών στην Κέρκυρα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Κέρκυρας έχει ως κύριους στόχους να ενώνει και να εκπροσωπεί τα φροντιστήρια και τους εκπαιδευτικούς φροντιστές της Κέρκυρας ως επαγγελματική ομάδα. Να προωθεί την ποιότητα, την νομιμότητα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης στο νησί. Να υποστηρίζει και να προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του μέσω δράσεων, ενημερώσεων για εκπαιδευτικά θέματα, να διοργανώνει εκδηλώσεις και για τους καθηγητές αλλά και για τα παιδιά, τους μαθητές μας. Να αντιπροσωπεύει τις απόψεις και τα συμφέροντα της φροντιστηριακής κοινότητας σε θέματα εκπαίδευσης και τυπικής παιδαγωγικής πολιτικής. Γενικά, ο Σύλλογος συνδέει τα φροντιστήρια και τους εκπαιδευτικούς ώστε να υπάρχει συνεργασία, κοινή δράση και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο μαθητικό πληθυσμό.
Δηλαδή, αν κάποιο φροντιστήριο δεν ανήκει στο σύλλογό σας και θέλει να ενταχθεί, υπάρχει κάποια, υποθέτω, τυπική διαδικασία?
Ναι, πρέπει να έχει νόμιμη άδεια.
Μάλιστα.
Να πληρεί τις συνθήκες του ΕΟΠΕΠ. Είναι πολλά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά, ας πούμε. Και βασικά είναι και πτυχιούχος.
Βέβαια, σημαντικό. Εντάξει. Τι προσφέρει γενικά ένα φροντιστήριο?
Καταρχήν, προσφέρει οργανωμένη υποστηρικτική εκπαίδευση στους μαθητές πέρα από το σχολείο. Προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενίσχυση σχολικών μαθημάτων γυμνάσιο-λύκειο, προετοιμασία για εξετάσεις, πανελλαδικές, ενδοσχολικές, πιστοποιήσεις, κάλυψη κενών, επανάληψη της ύλης, εξειδικευμένη συνδιδασκαλία σε μικρά τμήματα, παιδαγωγική υποστήριξη, προσωπική καθοδήγηση και μελέτη, ανάπτυξη σωστού τρόπου διαβάσματος και οργάνωσης χρόνου και ενίσχυση αυτοπεποίθησης και κινήτρωση των μαθητών.
Ουσιαστή.
Επιπλέον, έχουμε εκπαιδευτικό.
Όλα όσα χρειάζεται.
Όσα χρειάζεται ένας μαθητής για μια σωστή μελέτη.
Ναι.
Συνεργασία με τους γονείς. Συμβουλευτική υποστήριξη για εκπαιδευτικές επιλογές. Δηλαδή, βοηθά το μαθητή να κατανοήσει την ύλη, να οργανωθεί σωστά και να πετύχει τους στόχους του. Πάντα όμως συμπληρωματικά ως προς το σχολείο. Δεν λειτουργούμε αυτόνομα εμείς. Εμείς λειτουργούμε συμπληρωματικά ως προς. Δεν υποκαθιστούμε
το σχολείο. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε.
Ναι,
αυτό.
Δεν υποκαθιστούμε το σχολείο.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Να το τονίσουμε αυτό, γιατί καμιά φορά υπάρχει αυτή η παρεξήγηση,
όχι,
παρανόηση.
Όχι. Συμπληρωματικά λειτουργούμε.
Ότι η δουλειά γίνεται στο φροντιστήριο, όμως το φροντιστήριο πρέπει να λειτουργεί ως συμπλήρωμα, συμπλήρωμα του σχολείου. Σωστό.
Να ρωτήσω, Ελένη, κάτι.
Βεβαίως.
Αυτό στο ίδιο θέμα. Όταν λέμε, επειδή είμαι και εγώ του χώρου και ξέρω, όταν λέμε 25 φροντιστήρια μέλη, εννοούμε ένα ολόκληρο δυναμικό, εκπαιδευτικό, καθ' ολοκληρία νομίζω, πτυχιούχων, οι οποίοι λειτουργούν στα φροντιστήρια ως καθηγητές και κάνουν τα μαθήματα. Δεν είναι οι 25 φροντιστές, ας πούμε, ιδιοκτήτες που είναι. Οπότε να το διαχωρίσουμε, γιατί υπάρχει και ένα κόσμο εκεί. Ναι, γι' αυτό το ρωτάω, Τάσο, για να μπορέσουμε να το δούμε λίγο.
Κάποια φροντιστήρια, οι οποίοι είναι εταιρείες, έχουν τρεις εκπροσώπους, δηλαδή λειτουργούν ως τρία μέλη στο σύλλογο.
Α, χωριστά δηλαδή.
Ναι. Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση είναι ένα μέλη στο σύλλογο. Άρα βασικά είμαστε 20 φροντιστήρια.
Αλλά στο φροντιστήριο του μπορεί να έχει 8 καθηγητές εργαζόμενοι.
Ναι, δηλαδή είμαστε στα φροντιστήρια, δουλεύουν γύρω στα 150 άτομα. Ζουν 150 οικογένειες από τα νόμιμα φροντιστήρια.
Γιατί είναι μια στη δυναμικότητα όσον αφορά την παροχή βοήθειας που είπατε και τους σκοπούς του συλλόγου και την απεύθυνση του προς τους μαθητές και τους γονείς. Εάν ξέρουμε ότι εκεί όντως είναι 150 καθηγητές σε όλη την Κέρκυρα που κάνουν αυτό που κάνει ο Συλλόγος.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Τα 25 μέλη είναι σε όλη την Κέρκυρα.
Είναι σε όλη,
δηλαδή, είμαστε 22 φροντιστήρια, γιατί είναι κάποιοι που έχουν εταιρεία. Συνολικά απασχολούμε μαζί με εμάς τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είμαστε εργαζόμενοι κι εμείς. Και σκληρά εργαζόμενοι. Γύρω στα 150 άτομα.
Ναι, δεν είναι μικρό το νούμερο.
Όχι, είναι μεγάλο νούμερο. Στην εκπαίδευση αυτό. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί από τον καιρό που εγώ απομακρύνθηκα από τα φροντιστήρια, έχουν φυτρώσει παντού κέντρα μελέτης. Τι είναι αυτά, δηλαδή,
όταν μιλάμε για κέντρα
αυτά,
μελέτης.
Είναι μέσα στο σύλλογο το δικό σας, έχουν
κάποιες προϋποθέσεις. Και εγώ έχω. Και παράλληλα, για κέντρο μελέτης για μαθητές γυμνασίου όμως. Για μαθητές δημοτικού απαγορεύεται από τον νόμο. Απαγορεύεται φροντιστήριο ή κέντρο μελέτης για μαθητές
δημοτικού.
Απαγορεύεται.
Σε κάποιο λόγο ο νόμος που τα απαγορεύει.
Μα πάτε και στα φροντιστήρια, θυμάσαι, Παναγιώτη, και εσύ, ότι δεν κάναμε ποτέ σε μαθητές.
Είναι εξελιγμένα.
Ναι, ποτέ δεν κάναμε σε μαθητές δημοτικού, απαγορευόταν από την νομοθεσία.
Ναι, οπότε τώρα γιατί στα κέντρα μελέτης, και ο σκοπός της ερώτησης είναι γιατί βλέπω κέντρα μελέτης τα οποία απευθύνονται σε παιδιά του δημοτικού.
Υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία, τα οποία δεν έχουν άδεια από πουθενά.
Μάλιστα.
Και στελεχώνονται από πτυχιούχους, ας πούμε, παιδαγωγικών ακαδημιών ή πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Το λογικό είναι αυτό. Το λογικό είναι αυτό. Εμείς στα φροντιστήρια, δουλεύοντας ως καθηγητής, χρειαζόμαστε να έχει άδεια από την δευτεροβάθμια. Ότι μπορεί, ότι έχει τα προσόντα να διδάξει. Ναι. Και ελεγχόμαστε γι' αυτό. Δεν μπορεί καθένας.
Αυτό πάντα ήταν.
Αυτό πάντα ήταν, ναι.
Να διδάξει, ναι, βέβαια.
Εκεί δεν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Στο δημοτικό, συγγνώμη λίγο, στο γυμνασίου, επειδή και εγώ κέντρο μελέτης, είναι μια παράλληλη εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι εκπαιδευτική, κανονικά, μαθηματική, φιλόλογη, οι οποίοι διδάσκουν και στο φροντιστήριο.
Το οποίο κέντρο μελέτης τι ακριβώς κάνει?
Κάνει προετοιμασία για την επόμενη ημέρα.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή βάζει το παιδί, μαθαίνει
το διάβασμα της ημέρας, της εβδομάδας, ας πούμε.
Μαθαίνει το παιδί να διαβάζει.
Ναι. Για να μην κρυβόμαστε, τα κέντρα μελέτης στην πραγματικότητα είναι φροντιστήρια. Έτσι,
φροντιστήρια
δημοτικού. Ο νόμος σαφέστατα απαγορεύει σε παιδιά δημοτικού να πηγαίνουν στο φροντιστήριο. Δηλαδή, τα φροντιστήρια δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, όπως και σε νήπια επίσης. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι με τα νήπια, το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Και νομίζω ένας κοινός αγώνας και των δύο ομοσπονδιών και ένα κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας είναι να τεθούν οι όροι και τα πλαίσια για την αδειοδότηση αυτών των κέντρων μελέτης κτλ. Ώστε να υπάρξει ένα σαφέστερο, μάλλον, πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία τους.
Βέβαια,
οπότε απλά αυτή τη στιγμή κάποια απλά εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι μπορούν να παίρνουν μια άδεια κέντρου μελέτης, αλλά.
Όχι, δεν παίρνουν άδεια.
Βασικά είναι μια έναρξη στην περιφέρεια.
Συνεφορία.
Μια έναρξη επαγγέλματος. Δεν είναι. Δηλαδή δεν έχουν τα πλαίσια, δεν τηρούν τα πλαίσια και δεν είναι αναγκασμένοι να τηρήσουν τα πλαίσια τα οποία έχουμε εμείς. Δηλαδή για να πάρουμε μια άδεια σαν κέντρο ξένων γλωσσών ή σαν φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
Και πρέπει να είναι αυστηρές.
Και πρέπει είναι να
σωστό.
Είναι αυστηρές.
Που είναι αυστηρές ούτως ή άλλως.
Είναι αυστηρές.
Πρέπει
είναι
να έχουμε πυρασφάλεια.
Είναι αυστηρές.
Πρέπει να έχουμε πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
Πυρασφάλεια, έλεγχο.
Εξόδους κινδύνου. Φωτισμούς στις σκάλες. Εξεαρισμός στις αίθουσες. Δηλαδή το παράθυρό μας πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Διαφορετικά δεν παίρνουμε άδεια την αίθουσα.
Εκείνο που σκέφτομαι έτσι, ακούγοντάς σας, επειδή που είστε και στελέχη των αντίστοιχων σωματείων, άρα έχετε πιο βαθιά γνώση του θέματος, είναι ότι όλος ο χώρος χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας. Και ενώ οτιδήποτε υπάρχει, αλλά μάλλον αναζητάμε την εφαρμογή του στο τέλος, αν δεν υπάρχει.
Συμφωνώ πολύ.
Γιατί υπάρχει το πλαίσιο και όπως τα πολλά πλαίσια μένουν στα χαρτιά και μένουν ως νόμοι και είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν, μάλλον θέλουν κάποιοι να πούνε ότι εντάξει, έχουμε πλαίσιο λειτουργίας για αυτά τα φροντιστήρια. Παρ' όλα αυτά, έξω από το πλαίσιο, πολλά γίνονται. Και θα έπρεπε κάποια στιγμή να οριοθετηθούν αυτά, όπως γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι, και για λόγους ασφάλειας που είπε ο Τάσος πριν από λίγο, αλλά και του τρόπου παροχής γνώσης.
Της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του σεβασμού της ηλικίας και της γνωσιακής
θέσης. Είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την Πάρσα, είναι ένα μόνιμο αίτημά μας όταν απευθυνόμαστε και στο Υπουργείο Παιδείας. Και πρόσφατα ο πρόεδρός μας είχε μια συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Και είναι ένα από τα αιτήματα τα οποία τους καλούμε να λύσουν, να δούμε πιο αναλυτικά και να μπει αυτό που λέμε πλαίσιο. Στην όλη διαδικασία
διορθώσεις.
Και να τηρηθεί φυσικά. Και δεν ζητάμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς. Ας έχουν και αυτοί τα ίδια πλαίσια που έχει ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ή ένα κέντρο ξένων γλωσσών.
Βέβαια.
Ας τηρηθούν έστω αυτοί οι κανόνες οι οποίοι ισχύουν και για μας.
Ναι, γιατί όπως είπατε αυτό για το.
Υπάρχουν φροντιστήρια, συγγνώμη, τα οποία δεν έχουν άδεια. Έχουν ταμπέλα φροντιστήριο, δεν έχουν άδεια. Εδώ μιλάμε για ταμπέλα επίσημα. Έχουν μείνει στο παλιό καθεστώς ότι είχα μία άδεια κατοίκων μαθήματα. Που μέχρι πριν 5 χρόνια επιτρεπόταν αυτό το πράγμα να κάνει σπίτι σου μαθήματα.
Ναι.
Και βγάζαν μία ταμπέλα. Είναι κάποιες παρέες, έχουμε ένας μαθηματικός, ο άλλος φιλόλογος, ο άλλος οικονομολόγος και έχουμε κάνει ένα φροντιστήριο Φραγκενστάιν χωρίς καμία άδεια.
Εδώ να πω Τάσο ότι το οικοδιδασκαλείο δεν υφίσταται σαν
οτιδήποτε.
Ναι. Υπάρχει μόνο ο οικοδιδάσκαλος. Οικοδιδασκαλείο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στον νόμο, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει καμία άδεια.
Δεν υπάρχει στέγαση.
Τίποτα.
Ούτε στέγαση.
Τυπικό στέγαση του οικοδιδάσκαλου, ο οποίος μπορεί να υπάρχει όμως.
Ο οικοδιδάσκαλος μπορεί να υπάρχει. Με ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθητών, τον οποίο προβλέπει ο νόμος ανά την εβδομάδα, αλλά φυσικά δεν μπορεί να το διαφημίζει σαν δομή ή να έχει έναν χώρο στον οποίο έρχονται οι μαθητές κτλ.
Όχι μόνο να πηγαίνει σε σπίτι, στο σπίτι του.
Ναι,
όχι να έχει χώρο γραφείο.
Ναι.
Έχει καταργηθεί αυτό πλέον.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε και ακούμε, όπως αυτό για τα δημοτικά.
Και τα πρόστιμα, είναι πολλά λεφτά.
Οι γονείς τα γνωρίζουν όλα
αυτά. Όχι.
Όχι. Όχι. Αλλά ακόμα και αν κάποιοι τα γνωρίζουν, έχω την εντύπωση ότι
τα αγνοούν.
Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι η προσωπική επιλογή του κάθε γονέα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό, αλλά είναι σημαντικό να ακούγονται όλα αυτά. Κύριε Αυγούστη, από ποια ηλικία ξεκινούν τα παιδιά το φροντιστήριο, γιατί παρατηρείται μια τάση όλο και πιο νωρίς να βάζουν, να το πω έτσι, οι γονείς τα παιδιά τους στο φροντιστήριο.
Παλαιότερα μας διάβαζαν οι γονείς μας.
Ναι.
Οι γονείς είναι απασχολημένοι πλέον και αναθέτουν το διάβασμα σε κάποιον άλλον. Αυτή είναι η αιτία που ξεκινάει πιο νωρίς το διάβασμα. Δεν έχουν αλλάξει οι ανάγκες.
Ναι.
Οι εξετάσεις που είναι πιο χαλαρές τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Απλώς δεν έχουν χρόνο οι περισσότεροι γονείς να ασχοληθούν με το διάβασμα των παιδιών.
Ναι. Το να μάθουν τα παιδιά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό, να διαβάζουν μόνα τους.
Στόχος μας αυτό είναι.
Αυτός είναι ο στόχος.
Αυτό είναι να μάθουν να διαβάζουν μόνα τους, θα θέλουν έτοιμα. Έχουν μάθει να μην ζορίζονται, να μην κουράζονται.
Ναι, αυτό είναι λίγο της εποχής φαινόμενο.
Ναι. Μα και στα φροντιστήρια που έρχονται, στόχος μας είναι να μάθουν να δουλεύουν.
Ναι, τον τρόπο.
Τον τρόπο, να μάθουν να διαβάζουν μόνα τους. Να τους ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση, μπορείς.
Ναι. Δεν οδηγεί όλο αυτό σε μια προώρη κόπωση, γιατί τα ωράρια, πρακτικά, αν το πάρουμε, τα ωράρια είναι τρομερά. Στην καθημερινότητα των παιδιών, το πρωί στο σχολείο, μία ώρα κενό το μεσημέρι και μετά ξεκινάμε. Ξένες γλώσσες, αθλητισμό, το φροντιστήριο.
Η υπερβολή δημιουργεί κόπωση.
Ναι.
Δεν μπορεί ένα παιδί να έχει 5 δραστηριότητες το απόγευμα. Ναι. Θα κάνει το φροντιστήριό του, θα κάνει τις ξένες γλώσσες και ένα άθλημα. Δεν είναι ανάγκη το παιδί να πάει σε 5 αθλήματα.
Ναι.
Δεν μπορεί να τρέχει από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
Συμφωνώ. Έξα. Απλά περνώντας.
Δεν είναι απαραίτητα αυτά όλα.
Και τα φροντιστήρια και οι ξένες γλώσσες, αλλά και το άθλημα απαιτούν όλο και περισσότερο χρόνο από το απόγευμα του παιδιού. Δηλαδή, όταν ένα παιδί ξεκινήσει, θέλει μία ώρα δύο φορές την εβδομάδα, πουχού τα αγγλικά, παράδειγμα, ή το στίβο ή το κολυμπητήριο. Προχωρώντας όμως, αυτό γίνεται στις 2 ώρες το κάθε μάθημα. Οπότε αμέσως έχοντας 2 δραστηριότητες την ημέρα, το παιδί ξεκινάει στις 4, στις 5 και τελειώνει στις 8-9 το βράδυ.
Όχι, δεν είναι τόσες πολλές
ώρες.
Όχι, δεν είναι τόσες πολλές ώρες. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, πόσες 4 ώρες αγγλικά, 6 στο προφήσεις, πόσες έχετε?
Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για παιδιά 14, 15, 16, 17 χρονών που θα πάνε στο λύκειο, αν και συνήθως την πρώτη ηλικίου, το αργότερο δευτέρα ηλικίου έχουν ήδη τελειώσει με τις
ξένες
γλώσσες. Τα περισσότερα κέντρα ξενογλωσσών είναι στις 4 με 5 ώρες σε αυτά τα
εβδομαδιαία. Αλλά δεν είναι πολλές οι ώρες. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες που προκαλούν κόπωση.
Συν τις μετακινήσεις, βέβαια.
Ναι, συν τις μετακινήσεις.
Πού είναι.
Αν το πάρεις συγκεκριμένα αυτό το πράγμα. Είναι 5 ώρες αγγλικά, 4 ώρες αγγλικά, 4 ώρες φυσική, 4 ώρες μαθηματικά, 3 ώρες χημεία, 2 ώρες
φυσικά. Και τη μουσική, είμαστε σε ένα νησί.
Θα βάλουμε και τη μουσική.
Έτσι.
Θα βάλουμε.
Πάνω από 10 ώρες ένα παιδί μέχρι πρώτη, δεύτερη ηλικίου φροντιστήριο δεν κάνει. Μάξιμο. Και τώρα πλέον το μοντέλο έχει αλλάξει, ότι το παιδί κάνει τη δουλειά στο φροντιστήριο, δεν παίρνει ασκήσεις για το σπίτι, να διαβάσει στο σπίτι, φεύγει έτοιμο. Έχει σταματήσει το μοντέλο ότι έχει μαθηματικά 5 ασκήσεις για το σχολείο, άλλες 5 για το φροντιστήριο και κάθε μέρα 12 ή διαβάζει. Αυτό ήταν κόπωση.
Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί με όλα τα μαθήματα. Για παράδειγμα, στην ιστορία και τα λοιπά, δεν θα πρέπει το παιδί να καθίσει στο σπίτι. Δηλαδή, πρέπει να προσθέσουμε και τις ώρες μελέτης. Το οποίο και στις ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα στα μεγάλα επίπεδα, ισχύει. Ότι μπορεί να είναι 4 ή 5 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα, αλλά χρειάζεται τουλάχιστον άλλες τόσες, ίσως και πολλαπλάσιες, ένα παιδί για να μελετήσει την ύλη. Οπότε πρέπει να το προσθέσουμε και αυτό στο.
Ναι, απλώς πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει η δουλειά μέσα στο φροντιστήριο. Και σε εμάς κάποια πράγματα γίνεται.
Γίνεται.
Ναι.
Και μήπως οι γονείς επιλέγουν τελικά το ιδιαίτερο από το φροντιστήριο? Πώς είναι τα πράγματα στην Κέρκυρα? Και οι δύο θέλω να μου το απαντήσετε αυτό. Βεβαίως.
Ο γονέας, ο οποίος γνωρίζει, θα στείλει το παιδί στο φροντιστήριο, σε ομάδα. Αν έκαθεν το ιδιαίτερο ήταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα μαθησιακά που δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν στην ομάδα. Τώρα και αυτό πλέον έχει αλλάξει, πρέπει να είναι σε ομάδα. Και αυτά τα παιδιά.
Έχουν αλλάξει επιστημονικές.
Έχει αλλάξει οι επιστημονικές μελέτες ότι πρέπει το παιδί να είναι σε ομάδα.
Ναι.
Και πραγματικά δουλεύει αυτό.
Ναι. Ναι.
Άρα δεν έχει κάποιος λόγο να ξοδευτεί παραπάνω, γιατί που ιέται και ως ακριβή υπηρεσία το ιδιαίτερο. Δεν έχει κάποιος λόγο να πάει, αν το παιδί του είναι ένα φυσιολογικό παιδί ή έστω και με προβλήματα, πρέπει να μπει σε ομάδα.
Ναι.
Και θα πετύχει το στόχο του.
Τώρα, σε εμάς, ό,τι αφορά στις ξένες γλώσσες, σαφώς τα κέντρα ξένων γλωσσών υπερτερούν. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε πρόσφατα και από την Ομοσπονδία μας, τουλάχιστον τα 6 στα 10 παιδιά θα προτιμήσουν, ή οι γονείς τέλος πάντων.
Ναι.
Γιατί αυτοί που μας τα φέρνουν τα παιδάκια στην ηλικία είναι οι γονείς που παίρνουν την απόφαση. Οι γονείς γνωρίζουν ότι η κοινωνική μάθηση υπερτερεί του ιδιαιτέρου. Και ιδιαίτερα ό,τι αφορά μια ξένη γλώσσα που το παιδί μαθαίνει και μέσα από τα λάθη του άλλου του παιδιού, μέσα από τη συνεργασία, τα role play. Όλες τις δραστηριότητες που γίνονται σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών, ένα κοινό διάλογο βεβαίως, όλα αυτά εννοείται ότι δίνουν ένα προβάδισμα στα κέντρα ξένων γλωσσών. Ωστόσο, ναι, υπάρχει και το, θα μου επιτρέψετε τον όρο, η βολεψιά του ιδιαιτέρου. Και οι περισσότεροι γονείς, από αυτό που έχουμε αντιληφθεί εμείς και από την έρευνα που έχουμε κάνει, δεν είναι ότι προτιμούν το ιδιαίτερο διότι εκεί ο καθηγητής έχει περισσότερα προσόντα ή θα κάνει καλύτερη δουλειά, αλλά βολεύονται σε ό,τι αφορά
το
και θα το δέσω σε αυτό που είπατε πριν, κυρία Παπαϊωάννου, ότι με τόσες δραστηριότητες δεν μπορεί να βγάλει πρόγραμμα.
Ναι.
Δηλαδή, ένα παιδί που έχει μουσική και καράτε και αγγλικά και ίσως και μια δεύτερη γλώσσα, γερμανικά και κάτι άλλο και κάποιο φροντιστήριο, κάπου λοιπόν
δεν βγαίνει
το πρόγραμμα. Οπότε, ένα ιδιαίτερο που ο καθηγητής θα έρθει στο σπίτι έστω 1 ή 2 φορές την εβδομάδα.
Και μισή ώρα να γλιτώσει ο γονιός,
ναι,
είναι σημαντικό.
Ναι, 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 πραγματικά. Και ιδιαίτερα, βέβαια, η κάθε περιοχή έχει και τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα, ας πούμε, στην Κέρκυρα, που είναι ένα μεγάλο νησί και η πρόσβαση στα φροντιστήρια ή στα κέντρα ξένων γλωσσών της πόλης και θα είναι λίγο δυσκολότερη. Κάποιος ο οποίος μένει λίγο πιο απόμακρα από το κέντρο, ίσως θα βολευτεί με μια τέτοια κατάσταση.
Ναι.
Χωρίς απαραίτητα να θεωρεί ότι θα γίνει καλύτερη δουλειά. Νομίζω ότι γνωρίζει ο γονιός ότι ο επαγγελματίας είναι αυτός που έχει το κέντρο ξένων γλωσσών ή το φροντιστήριο. Το γνωρίζει.
Ναι, αυτό είναι βέβαιο.
Ναι,
αυτό
είναι ιδιαίτερο, συγγνώμη.
Αυτό είναι βέβαιο.
Μπορεί να μην έχει τα προσόντα να διδάξει. Να μην έχει τα προσόντα να ανοίξει φροντιστήριο.
Αν πάμε σε αυτό, έχω πολλά να πω.
Εντάξει, είναι στο φροντιστήριο, ξέρουμε ότι ελεγχόμαστε και οι φροντιστές και οι καθηγητές. Και στο ξένο γλωσσών και στα δικά μας.
Η αγορά σας ελέγχει. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν νομίζω. Υπάρχει κάτι άλλο.
Και τώρα δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου καταθέτουμε όλα μας τα προσόντα και τα χαρτιά. Και μάλιστα.
Εννοείται έλεγχος κτηριακός υποδομών.
Εμείς για να πάρουμε την άδεια να διδάξουμε.
Ναι, αυτό
έτσι, ούτως ή άλλως πρέπει να το.
Ναι. Εκεί είναι ο εντάξει. Αλλά το ποιος διδάσκει και πώς διδάσκει.
Αυτός έχει κρίνει... πάρει άδεια πάλι. Από τα αρμόδια όργανα
ξεφεύω
για να
λίγο από, ναι,
το πώς είναι
από
θέμα
από
το χρηστήριο.
Αν θα είναι μέσα κάποιος...
Στην ουσία του θέματος θέλω να πω.
Αυτό θα είναι την επιθεώρηση εργασίας μόνο. Αν έχει τα τυπικά προσόντα να διδάξει μέσα. Δηλαδή, αν βρει μέσα κάποιον ο οποίος δεν έχει τα προσόντα να διδάξει και είναι γραμματέας ή οτιδήποτε, αυτό είναι θέμα της επιθεώρησης εργασίας.
Δεν το ρισκάρουμε.
Απλά θα το ρισκάρει κάποιος.
Εμείς δεν το ρισκάρουμε. Ούτε και εσύ νομίζω κάποιος το ρισκάρει.
Σε μια σειρά
από αυτά. Νομίζω θέλει αλλού να το.
Να απαντήσω. Μας ελέγχει και η αγορά σε αυτό.
Η αγορά σας ελέγχει σε αυτό.
Είναι ο τελικός
άρα
κριτής.
Δηλαδή ο τελικός κριτής είναι κάποιος, κάποιοι, ο μικρογιώτα, πολλοί, ξέρω εγώ, που έχουν μια άποψη για σας από το έργο που παράγεται και τον τρόπο που λειτουργείτε.
Βεβαίως. Τι αποτελεσματικότητά μας.
Έτσι.
Κρινόμαστε τώρα.
Τα τυπικά προσόντα, ωραία, έχουμε ένα πλαίσιο και το τηρούμε. Αυτοί που, ήταν, που είναι, ήμασταν τώρα και είναι τώρα νόμιμοι. Έτσι στο πλαίσιο αυτό. Αλλά στο ουσιαστικό είναι στην αποτελεσματικότητα. Κύριε Μαρόβλου,
το αντιλαμβάνω, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό από εκεί είναι. Και πέρα εξαρτάται πόσο συνειδητά κάνει ο καθένας από εμάς την
δουλειά. Ασκεί ο καθένας το επάγγελμά του.
Η αγορά είναι σκληρή.
Αν δεν είμαστε,
θα μας
πετάξει
έξω. Δεν χαρίζει κανένα.
Ναι, ναι. Κύριε Αυγούστη, πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινά ένας μαθητής μια σωστή και στοχευμένη προετοιμασία, ώστε να έχει την επιτυχία, το επιθυμητό του αποτέλεσμα.
Όταν λέμε στοχευμένη, το βασικό είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει.
Ναι.
Το δεύτερο να θέσει προτεραιότητα την παιδεία, την εκπαίδευση. Δεν μπορούμε ένα παιδί από την πρώτη γυμνασίου να λέμε πας στο γυμνάσιο, πας για να δώσεις πανέλλειο. Είναι λάθος αυτό.
Ναι.
Ακυρώνουμε όλη τη διαδικασία, όλη τη σχολική διαδικασία. Εγώ προσωπικά τα παιδιά μου ξεκίνησα προετοιμασία για τις πανελλήνιες του δεύτερου λυγείου.
Όπως γινόταν κάποτε.
Έτσι. Φροντιστήριο κάναν, έτσι. Αλλά κάνανε για να μπουν σε ένα πρόγραμμα, μην έχουν κενά, σε λογικά πλαίσια, όχι υπερβολές. Όχι υπερβολές.
Ναι.
Υπερβολή τα χαλάει όλα.
Ναι, και είναι και σωστό. Βέβαια, θα εξαρτηθεί και από τη σχολή και από το πεδίο. Παίζουν πολλά ρόλο, αλλά θεωρώ ότι είναι σωστό. Δευτέρα Λυκείου, καλοκαίρι Δευτέρας Λυκείου να αρχίσει το παιδί, να φορτσάρει.
Μόνο καλοκαίρι Δευτέρας Λυκείου προς Τρίτη. Πριν ναι. Δεν χρειάζεται. Τα παιδιά πρέπει να ζήσουν ως παιδιά. Να έχουν ελεύθερο χρόνο να κάνουν τα μπάνια τους. Να διαβάσουν λογοτεχνικά βιβλία. Άρα... Όχι μαθηματικά. Όχι φυσική το καλοκαίρι.
Άρα θεωρείτε από τη γνώση σας και την εμπειρία σας τα παιδιά να μην διαβάζουν καθόλου το καλοκαίρι, έτσι.
Όχι, να μην διαβάζουν μαθηματικά. Να μην διαβάζουν φυσική.
Αυτό να διαβάζουν οτιδήποτε άλλο. Να διαβάζουν ξεκούραση. Ναι. Να διαβάζουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο.
Αγγλικά
όμως.
Αγγλικά
να διαβάζουν, αγγλικά, να διαβάζουν το καλοκαίρι.
Μπορεί
να
κάνουν πρακτική. Πάλι ένα λογοτεχνικό βιβλίο στα αγγλικά.
Το αν και βέβαια, βέβαια.
Η επαφή των δικών μας μαθητών σε ό,τι αφορά τις ξένες γλώσσες είναι καθημερινή. Ούτως ή άλλως μέσω YouTube, μέσω.
Ισχύει. Τα αγγλικά δεν τα ξεχνάει κανείς ποτέ.
Δηλαδή θα κάνει πρακτική στα αγγλικά ούτως ή άλλως.
Και είμαστε ένα
παράδειγμα των Γερμανών, των δασκάλων των γερμανικών γλωσσών και των άλλων σχολών γλωσσών που δεν είναι τόσο πολύ κοινές. Λένε τα παιδιά των που ξέρουν αγγλικά, επειδή όλη μέρα μιλάνε αγγλικά, πολύ νωρίς, έτσι παίρνουν το proficiency γρήγορα, το FC πιο γρήγορα, πιο εύκολα, ενώ τα άλλα παιδιά που κάνουν γερμανικά, ας πούμε, εκεί φαίνεται η διαφορά από το κάθομαι και διαβάζω,
έτσι,
στη δυσκολία που έχω να μάθω.
Η τριβή με τη γλώσσα, ένας τρόπος υπάρχει.
Στα αγγλικά βλέπουν βίντεο,
πάρε ένα περιοδικό,
χωρίς μετάφραση. Βλέπουν ταινίες στα αγγλικά, τα παιδιά.
Το ίδιο, όποιος θέλει τη δεύτερη γλώσσα, να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να μην βάζει υπότιτλους, να πάρει ένα γερμανικό που έχουν περιοδικό, να το ξεφυλίξει.
Ναι, βεβαίως. Αυτές είναι πολύ ωραίες δραστηριότητες. Κάτι που μπορούν να κάνουν οι μαθητές.
Απλά να το μυαλό να δουλεύει στην άλλη τη γλώσσα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως είναι κάτι που θα επιλέξει ο ίδιος ο μαθητής να ασχοληθεί, αν θέλει έτσι να αποκτήσει μια καλύτερη τριβή με την γλώσσα. Στα αγγλικά δεν το σκέφτεται καν πλέον.
Είναι
δεδομένο ότι θα δει βιντεάκια, όποιο περιεχόμενο και αν είναι αυτό. Το οποίο θα είναι στα αγγλικά.
Μια
και το περισσότερο. Ναι, ακριβώς. Και το περισσότερο content παγκοσμίως είναι στα αγγλικά.
Ακριβώς.
Οπότε και πολλές φορές και στο μάθημα εκπλήσουμε με το λεξιλόγιο που ξέρουν κάποια παιδιά. Το πάμε να το διδάξουμε, το ξέρουν, το γνωρίζουν ήδη. Και δύσκολο λεξιλόγιο. Καλά, αν μιλήσουμε για το λεξιλόγιο που αφορά την τεχνολογία, αυτό το γνωρίζουν ούτως ή άλλως. Και εντυπωσιαζόμαστε και πολλές φορές ρωτάμε πώς το ξέρεις αυτό. Έχει δει προφανώς
ταινία, βίντεο,
ναι, ναι,
τραγούδι.
Ναι. Υπάρχει αυτή η ευκολία.
Υπάρχει διαφορά στην προετοιμασία ενός μαθητή, μαθήτριας για τις Πανελλήνιες σήμερα, ξέρω εγώ, πριν 25-30 χρόνια?
Όχι. Το σύστημα είναι το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Δεν έχει αλλάξει.
Η ύλη είναι η ίδια.
Ναι.
Έχουν αλλάξει οι άνθρωποι.
Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει.
Οπότε.
Τα μαθηματικά και πριν 25 και πριν 30, τα ίδια ήταν. Τα θέματα ίδια ήταν.
Τα θέματα ίδια είναι. Δεν έχουμε
ίσως ένα βαθμό δυσκολία, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ένα υπορώτημα για να γίνει το 18-20. Ναι. Το έξυπνο ερώτημα που λέμε εμείς.
Ναι,
εκεί
ναι.
Θέλει μυαλό, δεν θέλει διαβάσμα.
Και, και μεθοδικότητα.
Μεθοδικότητα,
και
ναι.
Ναι. Από στοιχεία που έχετε, η θέση της Κέρκυρας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ποσοστά επιτυχίας των Πανελληνίων εξετάσεων, ποια είναι?
Είναι καλά.
Είναι καλά.
Είσαι και σε καλό επίπεδο. Mm-hmm. Επιτυχίας, έτσι.
Ναι.
Το να μπει σε κάποια σχολή, όχι στη σχολή που θέλει. Έχει διαφορά.
Αυτό είναι ένα δεύτερο το οποίο ενδεχομένως να μην το μαθαίνουμε και ποτέ.
Στην πορεία φαίνεται από τα παιδιά παρατάνε τις σπουδές.
Ναι.
Υπάρχει αρκετό ποσοστό, μεγάλο ποσοστό πλέον που παρατάνε τις σπουδές.
Υπάρχουν μετρήσεις γι' αυτό, ότι ποιοι συνεχίζουν και ποιοι
σταματούν. Ξέρουμε από μαθητές μας.
Ξέρετε από δικούς σας μαθητές. Ναι. Δεν υπάρχουν επίσημες έρευνες, δηλαδή τα παιδιά στη σχολή που μπήκανε, αν τελικά ήταν η σχολή της επιλογής του.
Τα παιδιά της Κέρκυρας, γενικά.
Πανελλαδικά η έρευνα, αλλά προφανώς και για την Κέρκυρα.
Εγώ μιλάω για τα παιδιά που παρατάνε στον πρώτο χρόνο.
Αν στο δεύτερο.
Και είτε ξαναδίνουν Πανελλήνιες, είτε δηλώνουν με το 10%. Όχι, δεν ξαναδίνουν τα χαρτιά, με το 10% είτε παρατάνε τελείως.
Ναι.
Εγώ μιλάω για αυτό το ποσοστό.
Μάλιστα. Υπάρχει μια τέτοια είδους προσέγγιση γίνεται.
Είναι αρκετό, ναι. Είναι αρκετό, δυστυχώς.
Άρα έχουμε καλό ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ένα αντίστοιχο μεγάλο ποσοστό που τα παιδιά
δεν κάθονται πλέον στο πανεπιστήμιο, δεν τους αρέσει.
Σταματούν.
Ή μπορεί και άλλοι λόγοι που δεν διαφωνούν αυτό που λες.
Πάντα
υπάρχουν και άλλοι λόγοι που είναι κοινωνικοί λόγοι.
Πάντα υπάρχουν.
Αυτό που κερδίζει τελικά τον αυγό στην αγορά, κερδίζει την γνώση και το πανεπιστήμιο. Εντάξει, να μην πάρουν το πτυχίο του γυμναστή, λέω τυχαία τώρα, να μην πάρω το πτυχίο του γυμναστή και να βγω στην αγορά και να κάνω κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι και αυτός ο λόγος που σταματάνε τις σπουδές, που είναι οικονομικός, κοινωνικός κλπ. Όλοι μαζί τελικά.
Γιατί νομίζω επειδή από οικογένειες λαϊκές είμαστε όλοι.
Δεν είναι σίγουρο, δεν είμαστε εμείς.
Έτσι και εμείς. Όταν θες κάτι, βρίσκεις τρόπο να το κάνεις. Όταν θες κάτι, βρίσκεις τρόπο.
Αυτό είναι βέβαιο. Εντάξει. Και για οποιαδήποτε κοινωνική.
Και κάποιος φοιτητής μπορεί και να δουλέψει όπως κάναμε και εμείς και να συμπληρώσει το εισόδημα και να ζήσει και από τη δουλειά αυτή.
Δεν το συζητάμε. Απλά λέμε τους λόγους που μπορεί να έχει για να αλλάξει, ας πούμε, ή να αλλάξει ή να σταματήσει. Κυρίως να σταματήσει. Γιατί εκεί το.
Συνήθως δεν τους ικανοποιεί αυτό που έχουν επιδιώξει.
Okay.
Ή δεν έχουν μάθει να ζορίζονται. Στην πρώτη δυσκολία φεύγουν. Ναι. Είναι βασικό και αυτό. Δεν έχουμε μάθει να ζορίζονται.
Ναι, θα το κρατήσουμε αυτό γιατί
δυστυχώς
ισχύει.
Μήπως θεωρούν όμως ότι ίσως δεν αξίζει να ζοριστούν.
Είναι θέμα νοήματος.
Κάπου το.
Είναι και αυτό, αλλά εντάξει. Παίρνοντας ένα πτυχίο οποιοδήποτε, μετά εκεί πάνω μπορεί να χτίσει ό,τι θέλει. Με μεταπτυχιακά, με δεύτερες σπουδές.
Ισχύει.
Μπορεί να χτίσει ό,τι θέλει εκεί πάνω. Ναι. Και πρέπει να μάθει το παιδί ότι ό,τι ξεκινά πρέπει να το τελειώνω.
Δεν έχουν μάθει να ζορίζονται ή έχουν τα περισσότερα παιδιά ή δεν έχουν όλα plan B. Σου λέει δεν πειράζει, άμα δεν μου βγει αυτό, έχω και τη δεύτερη επιλογή μου.
Δεν νομίζω ότι έχουν, η εύκολη λύση είναι η φυγή.
Ναι, ναι. Τα φροντιστήρια και της μέσης εκπαίδευσης αλλά και των ξένων γλωσσών, πώς διαχειρίζονται την ψυχολογική πίεση των παιδιών πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι, το μαθησιακό?
Κάνουμε σεμινάρια. Mm. Γιατί ο άγχος για διάφορα πράγματα έχουν υποστήριξη τα παιδιά.
Υπάρχει υποστήριξη.
Υπάρχει.
Ναι.
Κάθε χρόνο κάνουμε σεμινάρια και έχουμε και προσωπική υποστήριξη στο κάθε παιδί.
Ναι, γιατί η υποστήριξη πρέπει να είναι ενδεχομένως καθημερινή.
Ναι, ναι. Λειτουργούμε και ως ψυχολόγοι. Αν και δεν είναι αυτή η δουλειά μας.
Όχι, αλλά.
Ζούμε πολλά τέτοια πράγματα.
Είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να έχουν και αυτή την ψυχολογική υποστήριξη.
μέσα. Είναι καθημερινό φαινόμενο και σε εμάς.
Είναι καθημερινό και σε εσάς, κύριε Κουρούπη.
Η συζήτηση και η παρότρινση στους μαθητές να συνεχίσουν, να μην το βάζουν κάτω.
Ακριβώς.
Και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και είναι, γιατί είναι κομμάτι, του ρόλου μας, ναι. Μέσα στους ρόλους που αναλαμβάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο το να διδάξεις, έτσι, είσαι ταυτόχρονα και ένας, σε εισαγωγικά, είσαι και ο γονιός τους εκείνη τη στιγμή, είσαι και ένας φίλος, είσαι όμως και σύμβουλος και ίσως και αυτό που είπε και τόσο πριν, και ίσως και λίγο ψυχολόγος κάποιες, ναι, κάποιες φορές.
Η έννοια του παιδαγωγού δεν περικλεί όλα αυτά.
Ούτως ή άλλως και σύγχρονη παιδαγωγική, σε αυτούς τους τέσσερις άξονες βασίζεται που ανέφερα. Νομίζω ότι είναι κάτι που το κάνουμε και μάλιστα χωρίς πλέον να το καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι γίνεται αυτόματα μέσα στην τάξη. Και υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές με τους οποίους χρειάζεται να κάνουμε μια πιο αναλυτική κουβέντα, να τους πούμε δύο πράγματα για το πώς θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν καλύτερα, ιδιαίτερα όταν περνάνε κρίσεις άγχους και μαζεύονται πάρα πολλά πράγματα, ανάλογα και την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Υπάρχουν ξεσπάσματα.
Το άγχος δηλαδή, όχι από.
Ναι.
Συχνά θα ακούσει κύριε τα παρατάω. Δεν αντέχω άλλο ή οτιδήποτε, αλλά πάντα βρίσκεται αυτός ο τρόπος με το οποίο θα απαλύνεις λίγο ή μάλλον θα αμβλύνεις λίγο αυτές τις αντιστάσεις.
Το πόνο της στιγμής.
Πάντως ο Παναγιώτης με τα τεστ που κάνεις θα έχεις δει ότι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση τα παιδιά και δεν δείχνουν για αποφασιστικότητα.
Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει, εξελίσσεται και είναι θέμα νοήματος.
Είναι θέμα αυτοπεποίθησης ή αυτοεκτίμησης.
Και αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθηση.
Ναι.
Και ξεκινάει από την αυτοεκτίμηση, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ, εννοείται την αυτοπεποίθηση.
Βέβαια, το ένα επηρεάζει το άλλο, δεν το συζητώ, απλά είναι δύο διαφορετικά.
Το να εκτιμώ τον εαυτό μου και το να πιστεύω στον εαυτό μου, αυτοεκτίμηση είναι να εκτιμώ τον εαυτό μου, να ξέρω τι ποιος είναι, εντάξει, και να το πιστεύω τον εαυτό μου, το πιστεύω τον εαυτό μου είναι μετά το εκτιμώ. Το εκτιμώ τον εαυτό μου είναι μια διαδικασία η οποία στην εφηβεία ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ δύσκολη και ξεκινάει από πολύ πριν.
Και μεταβλητή.
Και μεταβλητή, και ακριβώς αυτό είναι και η γοητεία της εφηβείας. Ας πούμε, είναι αυτή η μεταβολή που νιώθει το παιδί, ας πούμε, και που θέλει διαχείριση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα περάσουμε στο δεύτερο επίπεδο.
Στην αυτοπεποίθηση.
Και αν δεν γίνει αυτοπεποίθηση, δεν μπορούμε να δώσουμε μεγάλες μάχες, έστω και αν βάλουμε στόχους. Άρα λοιπόν αυτά όλα πάνε μαζί. Το θέμα, το άλλο ζήτημα είναι η νοηματοδότηση. Δηλαδή, εάν πείθουμε το παιδί από πολύ μικρό, πιθανόν σας πάργανα, ότι ο σκοπός της ζωής του είναι να βγάλει λεφτά. Έτσι, ή ο σκοπός της ζωής του είναι να γίνει γιατρός. Ή ο σκοπός της ζωής του είναι να γίνει ξυλουργός, δεν έχει σημασία τι. Και το λέμε. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι στερεί το νοήματος στο τέλος. Γιατί αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον κόσμο και δεν μπορεί να τον εξηγήσει.
Ευτυχισμένα παιδιά θέλουμε.
Έτσι, για να είναι ευτυχισμένο παιδί λοιπόν, αυτό το ευτυχισμένο παιδί είναι το παιδί που περνάει από αυτή τη διαδικασία. Και τότε στο τέλος γίνεται ένας ευτυχισμένος ή τουλάχιστον ξέρει που κολλάει ως ενήλικας. Νομίζω ότι και η εκπαίδευση εν γέννη έχει το θέμα αυτό. Όχι μόνο φροντιστήρια. Η εκπαίδευση εν γέννη, τα σχολεία, ο τρόπος που λειτουργούν, έτσι, η δομή τους.
Ναι, δεν περνάνε τα παιδιά από τη διαδικασία.
Λοιπόν, δεν ευνοείται αυτό. Απλά έχουν μπει πολλά πράγματα στον αυτόματο.
Έχουν μπει πολλά στάνταρτ.
Στον αυτόματο. Ότι, πολλά... παιδί μου, εσύ θα πας πανεπιστήμιο ή θα πας πανεπιστήμιο ή δεν ξέρω εγώ τι. Απαξιώνονται κάποια άλλα. Ταμπελάρεται το παιδί. Θα γίνεις, ας πούμε, θα δώσεις πανελλήνιες. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι μπορούν να δώσουν πανελλήνιες. Έτσι δεν είναι. Ούτε όλοι μπορούν να μάθουν τρεις γλώσσες. Εντάξει. Αυτό όμως το ότι δεν μαθαίνω ή δεν μπορώ να δώσω πανελλήνιες είναι ταμπέλα. Εάν το αφαιρέσει την ταμπέλα και γίνει πιο προσωπικότητα, θα αρχίσει να ψάχνει τον εαυτό του. Και τότε όντως μπορεί να ψάξουμε να βρούμε αυτοπεποίθηση.
Αυτό που θέλει και δεν θα τα παρατάνε στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος. Ναι, οπότε το ένα φέρνει.
Παναγιώτη, εμείς σχολείο περνάγαμε καλά. Θέλαμε να πάμε. Περνάγαμε καλά στο σχολείο.
Το πώς περνάει καλά το.
Και με το χαβαλέ μας και με διάφορα. Περνάγαμε καλά.
Και τώρα περνάνε τα παιδιά καλά. Και τώρα έχουν το χαβαλέ.
Δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Το απεχθάνω το σχολείο.
Μα απεχθάνω τη διαδικασία της μόρφωσης.
Ναι, τη μόρφωση και το σχολείο. Όχι, το σχολείο τους άρεσε. Όχι. Δεν τους άρεσε, δυστυχώς. Αυτό έχω εγώ. Αυτή την τύπωση έχω εγώ. Ναι. Δεν θέλουν να πάνε.
Το θεωρούν
περιττό. Εμείς περνάμε καλά.
Ναι. Εντάξει, είστε τρεις έμπειροι κύριοι στον χώρο της εκπαίδευσης. Οπότε.
Παναγιώτης είναι οι πιο έμπειρες από όλες μας, είναι οι πιο παλιές.
Η απόψη σας είναι. Είμαι ιδρυτικό μέλος του σωματείου σας.
Το σωματείο μας ιδρύθηκε το 82. Ναι. Το έχω το καταστατικό, δεν θυμάμαι αν είσαι μέσα.
Δεν μπορεί να μην
είναι. Αλλά η πρώτη ίδρυση έγινε παρέα με τους ξενόγλωσσους το 1974-1976. Πότε είχε γίνει?
Σαν σωματείο.
Κέρκυρας,
σαν,
ναι.
Όχι, Κέρκυρα το 1991.
Όχι, όχι, όχι. Το πρώτο σωματείο, το πρώτο καταστατικό ήταν.
Τι τίτλο είχε ετοιμάσει, το έχεις κάπου?
Εγώ έχω το 82. Mm. Το πρώτο όμως καταστατικό, από ό,τι μου λέει ο Μέρος ο Καρδόνας και ο Παπαδάτος,
ναι.
Το είχαν κάνει παρέα με τους ξενόγλωσσους, γιατί απαιτούσε ένα ελάχιστο αριθμό φροντιστών, ο οποίος δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε.
Α, μάλιστα.
Το γνωστό, τα 20 μέλη.
Ναι, και έγινε πολύ πριν το 82.
Ναι, αυτό λοιπόν το, ναι. Το κοινό, ναι. Mm.
Και είχαν κάνει δεν κοινό, κοινό καταστατικό.
Σίγουρα, ναι, 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 είναι πολύ,
πολύ πριν το
82. Ναι. Που...
Πάντως η εκπαίδευση θεωρώ ότι χρειάζεται ισχυρά τέτοιους οργανισμούς σαν τους δικούς σας και με παρέμβαση στην κοινωνία και με, μάλλον στην αρχή, παρουσία στην κοινωνία και στο κοινωνικό γίγνεσθε γενικά και παρέμβαση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα, για τα, και για τα παιδιά και για να στηρίξετε γενικότερα, να στηριχτεί η εκπαίδευση.
Η εκπαιδευτική διαδικασία, ναι. Η τεχνολογία στα φροντιστήρια πώς έχει ενσωματωθεί?
Πολύ πριν τον κορονοϊό κάναμε διαδικτυακά μαθήματα. Πολύ πριν τον κορονοϊό.
Αυτό για ποιο λόγο?
Σε παιδιά που δεν μπορούσαν να κατέχουν στην πόλη, από μακρινές περιοχές, απέναντι στην Ήπειρο.
Και στην Ήπειρο.
Και στην Ήπειρο. Κάναμε διαδικτυακά μαθήματα. Αυτή τη στιγμή μπορεί ένα παιδί, αυτό κάναμε πριν τον κορονοϊό, πριν εξαπλωθεί, και αυτή τη στιγμή μπορεί ένα παιδί να παρακολουθήσει μικρή τάξη. Δηλαδή να το σπίτι του και να παρακολουθήσει φροντιστήριο και να συμμετέχει.
Την ώρα που εσείς.
Την ώρα που εμείς κάνουμε μάθημα, σαν να είναι εκεί. Δηλαδή η άσκηση που θα λύσει αυτόματα να προβάλλεται και να διορθώνεται.
Μάλιστα.
Οπότε... Δηλαδή σαν να είναι η φυσική παρουσία εκεί.
Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Γιατί έτσι μπορείτε να εξυπηρετήσετε και παιδιά είτε από μακρινές περιοχές,
ναι, που, δεν
είτε που δεν έχουν δυνατότητα οι γονείς τους να τα φέρουν στην,
ναι,
πόλη.
Ναι, ναι. Και γλιτώνουν και χρόνο, αυτό που λέγαμε.
Ή να είναι κάποιος λίγο άρρωστος, αλλά, ναι, και να, αλλά, ναι, να μπορεί να παρακολουθήσει μάθημα.
Δηλαδή ένα παιδί που θα καθίσει από το βορρά στην πόλη, γλιτώνει 2 ώρες με αυτό.
Βέβαια. Εκεί είναι, ναι, εκεί είναι πολύ σοβαρή η εξοικονόμηση του χρόνου που λέγαμε πριν.
Σε ό,τι αφορά εμάς, ό,τι αφορά βασικά στα online, εμείς τα μάθαμε the hard way, έτσι με τον κορονοϊό. Υπήρχαν συνάδελφοι που έκαναν κάποια διαδικτυακά μαθήματα, αλλά στις ξένες γλώσσες δεν είναι τόσο εύκολο. Το ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε παιδάκια της Δευτέρας Δημοτικού, φαντάζεστε και κατά την περίοδο του κορονοϊού πόσο δύσκολη ήταν η όλη η διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, δεν γνωρίζω κανένα κέντρο ξένων γλωσσών στην Κέρκυρα που να μην έχει διαδραστικούς πίνακες. Όλα τα courses, όλα τα μαθήματα είναι, πάντα συνοδεύονται από διαδραστικά προγράμματα. Όλη η ύλη παρουσιάζεται, θα έλεγα, πολύ αισθητηριακά. Δηλαδή, ο μαθητής θα δει σε βίντεο το μάθημα, θα το ακούσει, θα κάνει διαδραστικές ασκήσεις. Έχουμε φτάσει ακόμα και στο να έχουμε γυαλιά VR για τους μαθητές. Ανάλογα το κάθε φροντιστήριο τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι κάτι που είναι μια πολύτιμη βοήθεια που έχουμε και από τους ίδιους τους εκδοτικούς οίκους.
Τα φροντιστήρια των Πανελλήνιων εξετάζουν. Τα φροντιστήρια δεν έχουν βοήθεια από κανέναν εκδοτικό οίκο.
Εμείς έχουμε σημαντική βοήθεια και για να είμαι και φιλαλήθης, τα προγράμματα αυτά και όλες παρέχονται και δωρεάν από τους ίδιους τους εκδοτικούς οίκους, τα οποία βέβαια φτιάχνονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό με πάρα πολύ μεράκι και επιμέλεια και πραγματικά διευκολύνουν τόσο τη δική μας τη δουλειά, γιατί παρουσιάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή, όταν ξαφνικά ένα παιδάκι είναι στη σελίδα 55, διαβάζουμε μια ιστοριούλα και μετά από 2 λεπτά την βλέπει να ζωντανεύει μπροστά του σε βίντεο, την ακούει και συμμετέχει στο
αυτό.
Το γεγονός, ας πούμε, ότι μπορεί να μιλήσεις για το Λονδίνο ή για τη Νέα Υόρκη ή για ένα μουσείο και δίνεις στον μαθητή τα γυαλιά να φορέσει και στρίβοντας το κεφάλι του στην πραγματικότητα περιηγείται μέσα στο μουσείο κτλ. Είναι κάτι που δίνει ζωντάνια στο μάθημα, το κάνει διαφορετικό.
Και καλύτερη εφομοίωση της γνώσης, εν τέλει.
Βέβαια. Δηλαδή, ακόμα και όταν μιλάμε για κάτι που μπορεί να το κάνουμε συνολικά με τους μαθητές, ακόμα και αν μπούμε στο Google Earth, κατευθείαν, ας πούμε, μπαίνεις, βλέπεις, περπατάς μέσα. Η τεχνολογία, ναι, την έχουμε αφομοιώσει πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχώς βελτιώνεται. Στα κέντρα ξένων γλωσσών είμαστε τυχεροί ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, σχεδόν κανένα course, κανένα πρόγραμμα που να μην συνοδεύεται με το ανάλογο διαδραστικό.
Να πω και μια επόμενη σκέψη, ότι το ότι εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό και να είστε με αυτό προνομιακοί στην αγορά, σημαίνει ότι θα στραφεί όντως το 7, το 6, το 7 στους 10 μαθητές προς εσάς, αντί να πάει σε κάποιο σχολείο, ιδιαίτερο καθηγητή, δάσκαλο, που δεν μπορεί να τα έχει.
Έχετε δίκιο. Βέβαια, εννοείται το. Άρα, όταν ένα κέντρο εκπαιδευτικών έχει ένα πίνακα 2 μέτρα επί 2, όπου, στο οποίο παρουσιάζεται το μάθημα με όλους αυτούς τους τρόπους.
Μπορεί να μιλάει, ας πούμε.
Οι ασκήσεις που θα δείτε, αν.
Άρα, ενισχύει το κλάδο, θέλω να πω.
Βεβαίως. Δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα στον κλάδο. Έχει αλλάξει στην πραγματικότητα όλη η δομή του μαθήματος. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Και βέβαια, επειδή πριν μιλήσαμε για παιδιά με ίσως μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκες, αυτά τα προγράμματα πιάνουν όλους τους μαθητές. Γι' αυτό είπα πολύ αισθητηριακό, γιατί είναι ο ακουστικός τύπος. Υπάρχει ο οπτικός τύπος, ο κινεστητικός τύπος. Όλα αυτά. Μέσα λοιπόν, είτε με το βίντεο, επειδή θα το ακούσει κιόλας και θα το ακούσει και με. Αυτά ηχογραφούνται από ηθοποιούς και τα λοιπά. Δεν είναι πρόχειρα αυτά τα πράγματα. Είναι εξαιρετικά φτιαγμένα και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν μπορούμε να απευθυνθούμε σε όλους τους τύπους μαθητών και να τους καλύψουμε όλους. Και βέβαια να είμαστε και εμείς πιο χαρούμενοι, γιατί κάνουμε ένα πολύ ωραίο μάθημα. Ένα δημιουργικό, πολύ ωραίο μάθημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μην ξεχνάμε
και εμάς, τους καθηγητές. Γιατί αν εμείς είμαστε χαρούμενοι για το μάθημα που κάνουμε, σίγουρα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μάθημα στα παιδιά.
Βέβαια. Πριν περάσουμε για τις δράσεις των συλλόγων, να περάσουμε λίγο στον κύριο Κουρούπη, στο Σύλλογο Διοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Κέρκυρας. Η λειτουργία των κέντρων ξένων γλωσσών. Καταρχάς, ποιες γλώσσες προσφέρονται στα φροντιστήρια της Κέρκυρας?
Λοιπόν, στην Κέρκυρα, κατά βάση, όπως και σε όλη την Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η αγγλική γλώσσα. Έτσι, που νομίζω περίπου το 80-85% των φροντιστηρίων διδάσκουν την αγγλική γλώσσα. Υπάρχουν κάποια κέντρα ξένων γλωσσών τα οποία διδάσκουν αποκλειστικά τα γερμανικά, κάποια λιγότερα τα γαλλικά. Ναι, τα γαλλικά έχουν.
Και τα ιταλικά.
Τα ιταλικά, κύριε Μαρονέ, επειδή τώρα εμείς είμαστε μια άλλη ηλικία, θα θυμάστε παλιά στην Κέρκυρα τι γινόταν με τα.
Με την Ιταλία.
Ιταλικά, δεν υπήρχε σχεδόν μαθητής ο οποίος δεν μάθαινε ιταλικά.
Ναι, για να πάει εύκολα στην Ιταλία.
Για να πάει
Ιταλία.
Εύκολα, ναι.
Να σπουδάσει.
Αυτό. Και θα μπορούσε και τώρα να το κάνει, αντί να πάει σε μια άλλη χώρα, ας πούμε.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά από όταν έγινε αυτό το άνοιγμα των πανεπιστημίων και έπεσαν οι βάσεις και μπορούσε κανείς να μπει. Μην ξεχνάτε, εκείνο και το 3 ακόμα κάτι, να μπαίνει Ισπανική φιλολογία, 7,2 να μπαίνει κάπου. Όταν έγιναν αυτά.
Προεβέ αυτό. Αυτό ήταν προεβέ.
Ναι, αλλά τότε έφυγαν και τα ιταλικά από την. Μάλλον τα ιταλικά έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα των μαθητών της Κέρκυρας. Οπότε ακολουθούν τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, και σε κάποια κέντρα ξένων γλωσσών κάποιος μπορεί να βρει σε μικρότερο βαθμό, που είναι και λιγότερο στην προτίμηση, ρώσικα.
Ναι.
Και κάποιες γλώσσες όπως μπορεί να βρει κάποιος σέρβικα, έχουμε δει ουγγρικά, έχουμε δει.
Σε φροντιστήριο,
ναι, ναι.
Ασιατικές γλώσσες, Ιαπωνικά, Κινέζικα που.
Όχι, δεν στην Κέρκυρα, ναι, δεν έχουμε. Οι περισσότεροι προτιμούν, επειδή το έχω συζητήσει και με συναδέλφους, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή, ένας καθηγητής Ιαπωνικών ή Κινέζικων, ο οποίος θα έχει και πολύ λίγες ώρες. Γιατί τώρα η ζήτηση δεν είναι μεγάλη. Είναι λίγο δύσκολο για ένα κέντρο ξένων γλωσσών να το καλύψει. Οπότε οι περισσότεροι, όσοι κάνουν αυτές τις γλώσσες, προτιμούν το online.
Ναι. Είναι και ακριβές γλώσσες αυτές.
Είναι και ακριβές.
Και στο online είναι ακριβές γλώσσες.
Ναι, είναι ακριβές. Και τα αραβικά. Λίγο. Με τα κορεατικά υπάρχει μια αύξηση, τη συζητούσαμε στην Ελλάδα.
Πάρα πολύ.
Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Ιδιαίτερα με το K-pop μετά και τα λοιπά.
Ξεκίνησε με το K-pop και τώρα όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ζητούν.
Και πάρα πολλά.
Κορεάτικη pop.
Έτσι, να μάθαμε και
μουσική.
Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλά παιδιά, είτε με τον Duolingo, είτε με διάφορα αυτά, μαθαίνουν κορεάτικα.
Σωστά.
Με έχει εκπλήξει το
υπάρχει, υπάρχει μεγάλο ποσοστό και εμένα, επειδή συζητώ πάντα στις δεξιότητες που λέμε στη συνέντευξη που κάνουμε, τι δεξιότητες και τι γλώσσες. Ακούω και κορεάτικα, ακούω και ιαπωνέζικα, δεν ακούω κινέζικα, δεν ακούω αραβικά, αλλά ακούω κορεάτικα και κινέζικα.
Κυρίως στους ενήλικες.
Και τα ρώσικα νομίζω είναι ίσως ενήλικες, γιατί κάποιοι το χρειάζονται στην Κέρκυρα.
Επαγγελματικά.
Για τη δουλειά τους ακριβώς.
Αλλά οι έφηβοι, σας λέω και πάλι, η κυρία Παπαγιάννου δεν είχε καμία εκκλησία προς αυτό, είναι τα κορεάτικα.
Γιατί η κορεάτικη pop και όχι η ιαπωνική pop?
Γιατί έχει προβληθεί πάρα πολύ, είναι πολύ ξεχωριστή και ίσως έχουν ταυτιστεί περισσότερο τα παιδιά με αυτό το ρυθμό.
Είναι ένα κύμα των προσπάθων.
Θα πρέπει να σας πω ότι.
Είστε παιδιά, γι' αυτό το λέτε.
Όχι, κύριε Μαυρίδη, και σε άλλα πράγματα. Δεν ξέρω η Κορέα πώς θα έχει καταφέρει, αλλά και στα καλλιτικά που βλέπουμε και στο.
Όλο αυτό είναι ένα μάρκετινγκ που έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο
άνοιγμα. Στη μόδα.
Παντού.
Πολύ μεγάλο άνοιγμα.
Ξεκίνησε με την μουσική αρκετά χρόνια πίσω. Απλά τα τελευταία 3-4 είναι που έχει γίνει η έκρηξη. Οπότε έχουν ακολουθήσει και τα υπόλοιπα.
Δεν μιλάτε για τη Βόρεια Κορέα τώρα ή την Νότια?
Δεν νομίζω ότι Κιμ Γιονγκ Ουν θα μπορούσε να προμοτάρει κάτι τέτοιο.
Από ποια ηλικία ξεκινούν τα παιδιά τις ξένες γλώσσες?
Η ηλικία που ξεκινούν τα παιδιά τη ξένη γλώσσα δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε παλιά, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικό, όπως θυμάστε παλιά και τα λοιπά. Τα παιδάκια, τα περισσότερα, μπορώ να σας πω, μπορεί να ξεπερνάει και το 70% και 80%, είναι στη Δευτέρα Δημοτικού.
Ναι, εγώ θυμάμαι κάτι άλλο παλιότερα, γι' αυτό.
Τετάρτη, Πέμπτη.
Όχι.
Εννοείται τα πιο μικρά ακόμα, τα pre-junior.
Θα σας πω και νήπιο και πρώτη Δημοτικού, με πιο σκεπτικό. Ναι. Το σκεπτικό ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι σφουγγάρια. Mm-hmm. Μπορούν να δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που θα πω, αλλά αφομοιώνουν πολύ εύκολα μια καινούρια γνώση, η οποία θα τους μείνει κιόλας. Όχι απαιτητικά αγγλικά, προς Θεού.
Ναι,
συζητάμε τραγουδάκια, παραμυθάκια, κάτι πολύ.
Να σας θυμίσω ότι η ιδιότητα του σφουγγαριού είναι διπλή, έτσι. Απορροφά, αλλά και πολύ γρήγορα
και
το στήσεις.
Βαραίνει
κιόλας. Επίσης, ο νομοθέτης.
Και προτείνεται, ας πούμε, εσείς.
Θα σας πω, καταρχάς, ο νομοθέτης απαγορεύει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, όπως και στα φροντιστήρια, σε νήπια. Ο νόμος προβλέπει ξεκάθαρα, βέβαια. Ο νόμος ξεκάθαρα.
Στα δημοτικά, πότε ξεκινάνε?
Λέει ότι τα κέντρα ξένων γλωσσών, όπως και τα φροντιστήρια, απευθύνονται σε μαθητές. Mm-hmm. Ο μαθητής νοείται από την πρώτη δημοτικού. Οπότε ξεκάθαρα το λέω ότι όποιος διδάσκει σε νήπια, παρανομεί. Τελείωσε το θέμα. Οπότε η πρώτη δημοτικού λοιπόν χρησιμοποιείται πολύ συχνά σαν αυτό που λέμε pre-junior, δηλαδή το παιδάκι να έχει μια πρώτη επαφή μέσω όλων αυτών των πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων, να μπορέσει να απορροφήσει και την προφορά και τη γλώσσα. Η προφορά του παιδιού είναι καταπληκτική με το που έρχονται, έτσι, λόγω του YouTube και των βίντεο και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπετε παιδάκια.
Υπάρχουν και παιδικές σειρές που υπήρχε, δεν ξέρω αν θυμάστε την Dora που υπήρχε.
Την Dora, την Peppa, ναι, όλα αυτά. Οπότε η Δευτέρα Δημοτικού είναι κυρίως η αντίστοιχη ηλικία που επιλέγουν οι γονείς να ξεκινήσουν τα παιδιά τους στην πρώτη ξένη γλώσσα. Και στην πέμπτη περίπου δημοτικού βλέπουμε τους γονείς, μάλλον τα παιδιά, να επιλέγουν την
δεύτερη
ξένη γλώσσα.
Η οποία είναι συνήθως τα γερμανικά.
Συνήθως είναι τα γερμανικά. Ναι. Και ξεκινάνε από την πέμπτη, διότι πλέον ο μαθητής έχει εξοικειωθεί με το λατινικό αλφάβητο, ξέρει να διαβάζει την ξένη γλώσσα. Έχει μπει στη διαδικασία της μάθησης και πώς μαθαίνεται μια ξένη γλώσσα. Οπότε δεν χρειάζεται όλο αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, αυτό που λέμε junior και pre-junior, για να μπορέσει να εξοικειωθεί με τη γλώσσα.
Ναι.
Οπότε ναι, είμαστε στην Δευτέρα Δημοτικού.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και τμήματα ενηλίκων στα φροντιστήρια.
Ναι, αυτό λειτουργεί με δύο τρόπους, κύριε Παπαγιάννου. Έχουμε τα κέντρα ξένων γλωσσών στην Κέρκυρα, τα οποία προσφέρουν τμήματα ενηλίκων και οργανώνουν τμήματα ενηλίκων. Πολλές φορές κάποια κέντρα ξένων γλωσσών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Mm-hmm. Και βέβαια, επειδή πριν μιλάγαμε για τα ιδιαίτερα, μην ξεχνάμε ότι τα κέντρα ξένων γλωσσών μπορούν να προσφέρουν και ιδιαίτερα μαθήματα. Οπότε κάποιος ενήλικας, ο οποίος χρειάζεται να μάθει μια ξένη γλώσσα ή χρειάζεται να βελτιώσει τις δεξιότητες του σε μια ξένη γλώσσα, μπορεί να απευθυνθεί σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών.
Γιατί ενήλικες είναι δύο περιπτώσεις. Αυτοί που δεν μπόρεσαν για τον ΑΒ λόγο να μάθουν σε μικρότερη ηλικία και θέλουν να μάθουν τώρα μια ξένη γλώσσα ή δεύτερη. Και εκείνοι που το χρειάζονται για την δουλειά τους. Οπότε είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
Εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια όλες αυτές τις περιπτώσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Έχετε ενήλικες αρκετούς στα φροντιστήρια?
Ναι. Υπάρχουν. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κέντρα ξένων γλωσσών τα οποία κιόλας έχουν και πάρα πολύ συχνά προγράμματα που ανακοινώνουν και το Σεπτέμβριο.
Στην Κέρκυρα,
ναι, και το Σεπτέμβριο και το Γενάρη.
Γιατί μπορεί αυτό να βοηθήσει κάποιους που το σκέφτονται.
Ναι, και πρέπει να απευθύνονται. Και βέβαια μπορεί να απευθύνονται πάντα και στο σύλλογο για περισσότερες πληροφορίες ή οτιδήποτε, γιατί μπορεί να μην έχουν την πρόσβαση να ξέρουν ποιος. Ναι. Αλλά και πάλι σε όποιο κέντρο ξένων γνωστών και να απευθυνθούν, σίγουρα θα μπορέσει αυτό το κέντρο ξένων γλωσσών να καλύψει τις ανάγκες και μάλιστα και πολύ ειδικές ανάγκες. Πολλά κέντρα ξένων γλωσσών διδάσκουν και πολύ καλά την ορολογία διαφόρων επαγγελμάτων. Είτε είναι,
κάποιοι πάνε πολύ στοχευμένα για
πολύ
το επαγγελμάτων.
Και τα κέντρα ξένων γλωσσών έχουν και τα μέσα και το υλικό να το κάνουν αυτό.
Ναι. Να περάσουμε λίγο στις δράσεις των συλλόγων σας. Καταρχάς, να ρωτήσω αν και τους δύο, αν υπάρχει συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς ή το πανεπιστήμιο, ας πούμε, για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Και άλλους φορείς.
Ναι.
Έχουμε, καταρχήν υπάρχει μεταξύ μας συνεργασία με τους κοινόγλωσσους. Πριν μια εβδομάδα κάναμε ένα κοινό σεμινάριο.
Με θέμα?
Προς την επιτυχία.
Το θέμα ήταν ο σύγχρονος ρόλος του γονέα.
Έχουμε συνεργασία με το επιμελητήριο. Είναι αστυνομική διεύθυνση για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Πολύ σημαντικό.
Με ψυχολόγους. Με το πανεπιστήμιο, όχι, δεν έχουμε συνεργασία. Αν και είναι τιμή μας που υπάρχει αυτό το πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα και οι φροντιστές το στηρίζουμε. Το στηρίζουμε το πανεπιστήμιο, δηλαδή. Αλλά κάποια συνεργασία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
Ναι, ναι. Αλλά γενικά με τους τοπικούς φορείς της
Κέρκυρας. Έχουμε και με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ναι.
Την κυρία Βοσολίνου έχουμε συνεργασία. Και με τον Περιφερειακό Διευθυντή είχαμε μια συνεργασία
πέρσι.
Και μεταξύ σας.
Μεταξύ μας έχει ξεκινήσει μια καινούργια εποχή.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συνεργασία με όλα αυτά που ανέφερε ο συναδελφός και με το επιμελητήριο και με τους Δήμους και με. Εμείς έχουμε και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Να θυμίσω ότι το 2017 έγινε ένα πολύ μεγάλο πανελλαδικό συνέδριο της Πάλσου εδώ στην Κέρκυρα, το οποίο είχε το 100% την πλήρη στήριξη του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
Ναι.
Καθηγητές από το Ιωνίο Πανεπιστήμιο μας έκαναν την τιμή να είναι στο πάνελ της συζήτησης, να παρουσιάσουν εξαιρετικές ομιλίες, γιατί το θέμα ήταν οι ξένες γλώσσες μέσα από τη τέχνη, κάτι που ήταν πολύ, πολύ ωραίο για την
Κέρκυρα.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και για το Ιωνίο, γιατί έχει πολλά τμήματα.
Βεβαίως, συγκεντρώσαμε γύρω στα 600 επισκέπτες στο νησί μας και ήταν μια πάρα πολύ
ωραία. Με το καλό να ξανακάνετε.
Συνεργασία. Είναι κάτι που το επιθυμούμε και νομίζω ότι θα το επιδιώξουμε σύντομα.
Τέλει
και
χρόνο,
ήταν πάρα πολύ πετυχημένο και ήταν πολύ μεγάλη τιμή μας η συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ναι. Ο σύλλογος σας, κύριε Κουρούπη, εκτός από το κομμάτι της εκπαίδευσης και όλα και τις συνεργασίες, έχει πολλές και ποικίλες δράσεις. Mm-hmm. Καμπάνιες, φιλανθρωπικό έργο. Ναι. Πείτε μας λίγο γι' αυτά.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις δράσεις. Ο σύλλογός μας, αφουγκραζόμενος στη σύγχρονη πραγματικότητα, πραγματοποιεί διάφορα σεμινάρια, όπως το σεμινάριο που κάναμε πρόσφατα, που σας είπε και ο κύριος.
Σε συνδιοργάνωση.
Σε συνδιοργάνωση, βεβαίως. Ο σύγχρονος ρόλος του γονέα έγινε στις 17 Ιανουαρίου, σε full house. Δηλαδή είχαμε.
Απαρτία.
Πραγματικά ήταν ένα πολύ πετυχημένο. Έγινε στο εργατικό κέντρο.
Ωραία.
Έγινε στο εργατικό κέντρο. Και πέρσι είχαμε κάνει πάλι και εμείς με την αστυνομική διεύθυνση, με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Βλαχόπουλο, για το φαινόμενο της εφηβικής βίας. Αν θυμάστε, πέρσι με την έναρξη της χρονιάς, μάλλον του 24, βλέπαμε πάρα πολλά φαινόμενα βίας. Από φέτος ξεκινήσαμε ξανά την εκδήλωση απονομής αριστούχων στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας, αλλά και για τους μικρότερους μαθητές που αποκτούν το πιστοποιητικό του ΛΑΣ Πάλσο.
Σωστό, να υπάρχει μια επιβράβευση, ναι. Να νιώσουν τα παιδιά
και ξεχωριστά. Να πω κάτι για τις καμπάνιες μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
Βέβαια.
Λοιπόν, επειδή είναι και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας η Κέρκυρα, συμμετέχουμε σε καμπάνιες ενημέρωσης, παίρνοντας μέρος σε ενημερωτικές δράσεις, διαγωνισμούς όπως σύντομης ιστορίας, ζωγραφικής. Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας, έχουμε συμμετάσχει σε καμπάνιες όπως το Help a Stray, βοήθησε ένα δέσποτο. Ήταν πάρα, πάρα πολύ ωραία καμπάνια, πραγματικά. Είδαμε και πολύ ωραία πράγματα από
τα παιδιά. Πότε ήταν αυτό?
Αυτό ήταν πριν 3 χρόνια.
Ωραία.
Το πρόπερσι είχαμε το Young Volunteers, τους νεαρούς εθελοντές, που είχε να κάνει με τον εθελοντισμό γενικά.
Γενικά.
Πέρυσι είχαμε το For All, που ήταν το inclusion, το όλοι είμαστε ίσοι. Mm-hmm. Και φέτος τώρα, το 2026, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία καμπάνια. Είναι το Food for Thought. Mm-hmm. Τροφή για σκέψη φυσικά, αλλά έχει να κάνει με... έχει ως θέμα τη σωστή διατροφή,
των
παιδιών.
Πολύ σημαντικό.
Ναι, θα υλοποιήσουμε δράσεις όπως σεμινάρια για γονείς, μαθητές, αλλά και διαγωνισμούς μαγειρικής. Δηλαδή εννοώ ότι θα βάλουμε τα παιδιά να φτιάξουν τα δικά τους, έτσι να σας το ανακοινώσω τώρα εγώ, τα δικά τους υγιεινά σνακ και τα λοιπά. Θα κάνουμε έναν μικρό διαγωνισμό και τα λοιπά.
Πότε θα γίνει αυτό?
Είμαστε τώρα στο σχεδιασμό. Φαντάζομαι ότι μέχρι και το καλοκαίρι, αν τα καταφέρουμε.
Πολύ ωραία. Έχετε και φιλανθρωπικό έργο να επιδείξετε?
Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση, μάλλον να τα πάρουμε ένα-ένα, ο σύλλογός μας προσφέρει δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών στα παιδιά του Ορφανοτροφείου Κέρκυρας. Οποιοδήποτε παιδί, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα ξένων γλωσσών σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε κέντρο ξένων γλωσσών του νομού μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικά. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Πρέπει να τα πούμε, πρέπει να ακουστούν όλα αυτά.
Σε οποιοδήποτε κέντρο ξένων γλωσσών θέλει το παιδί.
Ναι. Mm. Για παράδειγμα, έχω δύο παιδάκια εγώ. Mm-hmm. Αν ένα παιδάκι δεν βολεύεται να έρθει σε μένα, μπορεί να πάει σε κάποιο κέντρο ξένων στην πόλη. Δεν υπάρχει συνάδελφος που να έχει αρνηθεί, εννοείται, να το στηρίξει. Οπότε στο φανατροφείο είναι ότι πείτε μας πού θέλει το παιδί. Ναι. Και εφόσον θα τα βρούμε εμείς μεταξύ μας. Αν δεν έχει θέση το ένα φροντιστήριο, θα έχει το δίπλα. Πάντα θα τα βρούμε αυτά. Πάντα προσφέραμε στα παιδιά του χαμογέλου του παιδιού όλα τα χρόνια δωρεάν μαθήματα.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά δωρεάν ακόμα και τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Με ευθύνη του συλλόγου και της ομοσπονδίας μας.
Γιατί τα εξέταστρα έχουν και αυτό ένα αρκετά μεγάλο
κόστος.
Οπότε είναι σημαντικό, βέβαια.
Και φυσικά να σας πω τώρα εδώ πέρα κάτι που εμείς δεν θέλουμε και ούτε μπορούμε να το διαφημίσουμε. Είναι ότι στα κέντρα ξένων γλωσσών της Κέρκυρας προσφέρονται μαθήματα, ωραία μαθήματα σε παιδάκια άπορα.
Που δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά οι οικογένειές τους.
Εκεί ο κάθε συνάδελφος κρίνει. Φαντάζομαι το ίδιο κάνει και ο
σύλλογος. Και εμείς έχουμε
φροντιστών.
Χρόνια
τώρα. Εσείς αντίστοιχα.
Σε παιδιά που έχουν ανάγκη.
Δεν γνωρίζω σχεδόν συνάδελφο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή που να μην έχει τουλάχιστον ένα με δύο τέτοια παιδάκια. Έχουμε συμβάλει πάρα πολύ σε διάφορες δράσεις του Ερυθρού Σταυρού. Θυμάμαι, ας πούμε, τη συγκέντρωση τροφίμων για τον Ερυθρό Σταυρό σε έκτακτα γεγονότα όπως ο Σιμός τότε στην Τουρκία. Σε Εράνους για βοήθεια. Οι συντοπιτών μας επίσης που κατά καιρούς έχουν ανάγκη. Υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση από το σύλλογο.
Οπότε είναι σημαντικό και ο δικός σας σύλλογος αλλά και ο σύλλογος της μέσης εκπαίδευσης να επιτελεί και κοινωνικό έργο. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό να ακούγεται.
Να πούμε κάτι άλλο και κάτι άλλο.
Βέβαια,
πρώτη φορά πέρσι κάναμε και σεμινάρια πρώτων βοηθειών για τους καθηγητές στο φροντιστήριο.
Επίσης πολύ σημαντικό.
Είναι απαραίτητο. Το κάναμε σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Και όπως λέει ο συνάδελφος, στείλαμε και χρήματα στη Λάρισα με τους σεισμούς, με τις πλημμύρες. Κάνουμε τέτοιο έργο. Και στις φυλακές, στους ολίγους φυλακών έχουμε στείλει πράγματα.
Ναι.
Χρηματικό ποσό. Κάνουμε απλώς. Δεν τα διαφημίσουμε αυτά. Δεν,
απλά,
δεν υπάρχει λόγος.
Διακριτικά.
Πόσα μέλη έχει το Πάλσο στην Κέρκυρα?
Είμαστε 43 μέλη αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι θέμα λόγος να διαφημιστεί, είναι σημαντικό να ακούγεται.
Να ακούγεται. Τα αποφεύγουμε όσο μπορούμε, τα αποφεύγουμε, τα κάνουμε διακριτικά.
Και καλά κάνετε και τα κάνετε διακριτικά, αλλά μέσα σε μια εκπομπή σαν αυτή εδώ σήμερα, είναι σημαντικό να ακούγεται ότι πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι, πέρα από το ένα και ένα ίσον δύο ή πέρα από το hello, είναι πολύ σημαντικό.
Είναι μια κοινωνική είδηση.
Ότι αγκαλιάζεται.
Και στον χώρο της εκπαίδευσης που ασχολούμαστε εμείς.
Ακριβώς. Αγκαλιάζεται ολόκληρη την κοινωνία.
Εμείς είμαστε προσωπικά, κύριε Παπαϊωάννου, σε συζήτηση και με την περιφέρεια και με τον Περιφερειακό Σύμβουλο για το λεγόμενο κοινωνικό φροντιστήριο. Δεν μπορέσαμε, δεν καταφέραμε φέτος, γιατί αργήσαμε λίγο να συνοηθούμε, αλλά είμαστε πάντοτε ανοιχτοί ακόμα και για αυτό. Δηλαδή για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα δίδακτρα, ακόμα και τα βιβλία, σε παιδιά τα οποία προέρχονται από ευάλωτες
οικογένειες.
Να έχουν πραγματικά ανάγκη όμως.
Ναι.
Έχουν πραγματικά.
Που θα έχουν πραγματικά ανάγκη, αυτόν τον έλεγχο το αφήσαμε
στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Βέβαια. Έχετε κάτι που μπορείτε να ανακοινώσετε, κοινή σας δράση, κοινή συνεργασία τώρα για το 26?
Ένα πράγμα το οποίο συζητάμε και με τον κύριο Αυγούστη είναι κάτι σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
Σεμινάρια AI για τους καθηγητές
μας. Για τους καθηγητές.
Ναι, ναι.
Και είμαστε τώρα σε σκέψη τι μπορούμε να κάνουμε, να πάμε στην δεύτερη ουσιαστικά σχολή γονέων, μάλλον προς...
Πιο εξειδικευμένα.
Λίγο πιο εξειδικευμένα, ναι, και λίγο πιο μετά, που πάλι θα έχει να κάνει σχέση με κάποιο κοινωνικό θέμα.
Ναι, ναι.
Θα μένει να επιλέξουμε λίγο
αυτό. Αυτό θα μπορούσε να είναι και σε σταθερή βάση μια σχολή γονέων.
Έτσι, εκεί, ναι, κάπως έτσι σκεφτόμαστε. Η αρχή ήταν πάρα πολύ, ναι, καλή.
Εμείς
από μόνοι μας και οι δύο είχαμε κάνει με θέμα τη σχολική βία και το bullying και,
ναι, ναι,
και τα λοιπά. Μαζί κάναμε λοιπόν για το σύγχρονο ρόλο του γονέα και πώς μπορεί να βοηθήσει το παιδί του στη μελέτη και τα λοιπά. Και να το βοηθήσει να διαχειριστεί το άγχος του. Και μένει τώρα να προχωρήσουμε, γιατί σίγουρα θέλουμε να ξανασυνεργαστούμε. Η συνεργασία μας ήταν άψογη και ήταν και πολύ
πετυχημένη. Και εμείς θέλουμε να συνεργαστείτε, ναι, κοινωνικά πολύ, έτσι, γιατί,
ναι,
αντιπροσωπεύετε, ναι, είτε εργασιακά είτε το εύρος των ανθρώπων στον που απευθύνεστε.
Είναι σημαντικό, οι δύο σύλλογοι προσφέρουν ίσως 400 θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό.
Οπότε ενωμένοι μπορούν να κάνουν
αρκετές οικογένειες.
Πολύ μεγάλο έργο, βέβαια. Βέβαια. Τι είναι αυτό που σας δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, εκτός από τις ψηλές βαθμολογίες?
Τα χαμόγελα των παιδιών. Και το σε ευχαριστώ, δάσκαλε.
Θα συμφωνήσω πολύ, δεν θα προσθέσω κάτι άλλο.
Αυτό είναι η δικαίωση,
είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ίσως και κάτι πολύ συγκινητικό που το βλέπουμε και στα πιο μικρά παιδάκια. Είναι όχι το χαμόγελο των παιδιών, αλλά ίσως καμιά φορά το δάκρυ των παιδιών. Δηλαδή, κύριε, θα μου λείψετε ή κυρία, θα μου λείψετε. Είναι όλη αυτή η αγάπη που νιώθεις από ένα παιδάκι
το οποίο. Ακριβώς.
Ένα 10χρονο παιδάκι, 8χρονο, το οποίο θα σε αγκαλιάσει με πάρα πολύ ζεστή αγκαλιά
και
αληθινή και αγάπη, και θα πει γεια σας κυρία, γεια σας κύριε, θα μου λείψετε. Νομίζω ότι δεν θέλεις κάτι άλλο.
Λιώνες. Μεγαλύτερη επιβράβευση.
Μαθητής μου 45 χρονών σήμερα, επιτυχημένος επαγγελματίας, με επιτυχία στην κολλήνα του Ντούγκλα. Συναντήμαστε συχνά. Και τότε την ημέρα Τάσο μου αγκαλιάζει, με φυλάει. Αυτό που με σήμερα το χρωστάω σε σένα. Έχει συγκινήσει, δεν μπορείς.
Ναι. Και ίσως και λίγο περισσότερο συγκινήσει
πολύ,
όταν έρχεται
πολύ,
ένας,
ναι,
φτιαγμένος άνθρωπος,
ναι, ναι,
να σου εκφράσει την ευγνωμοσύνη του ουσιαστικά. Για αυτό
ξέρετε, είναι να σου χτυπάνε την πόρτα ακόμα και την ώρα του μαθήματος παιδιά που έχουν φύγει 10-15 χρόνια πριν από το φροντιστήριο και να σου λένε κύριε πέρασα να σας πω ένα γεια, η κυρία πέρασα να σας πω να δω τι κάνετε.
Είναι μια ηθική επιβράβευση.
Δεν ανταλλάσσετε με
τίποτα. Αυτή τη στιγμή εγώ στο φροντιστήριο μου έχω τα παιδιά μαθητών.
Και εγώ εγγόνια μαθητών.
Επανείτε, είναι συγκινητικό
το μαθητικό. Ακόμα στα παιδιά μαθητών.
Στα παιδιά μαθητών. Σας είχα μαθητές και τώρα έχω τα παιδιά τους.
Και αυτό λέει κάτι όμως.
Ναι, ναι, ναι.
Λέει κάτι,
ναι,
ναι, για το έργο σας, τη συνέχειά του, τη συνέπειά σας.
Εμείς ιδιαίτερα στα κεταξιών γλωσσών που έχουμε ένα παιδάκι από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι Πρώτη Δευτέρα Λυκείου, είναι 7-8 χρόνια. Δεν μπορείς να μην έχεις αυτή τη σχέση. Είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Τάσο Αυγούστη, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Κέρκυρας. Κύριε Δημήτρη Κουρούπη, από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ξένων Κέντρων, Ξένων Γλωσσών Κέρκυρας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο
που
εμείς ευχαριστούμε. Εμείς.
Εδώ
τιμή
σήμερα.
Εμείς θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ φαντάζομαι και ο Τάσος το ίδιο θα σας πει. Εκ μέρους όλων των συναδέλφων μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και θα είναι χαρά μας να σας έχουμε
κοντά μας.
Το εκτιμάμε περιόριστα.
Ναι.
Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
Γεια σας.